things on skies.
Raatihuone.
Tämä on vuoden 2022 ensimmäinen Raatihuone-ohjelma. Uuden musiikin äärellä ollaan jälleen kerran. Ja kahden hienon vieraan. Olen Arjen Neulaniemi ja nyt toisessa kulmauksessa hyvien turvavälien saattelemana puhisee Juha Vainio, sanottajapalkinnon pokanut räppäri, joka on pyhitetty 6 Emma-palkinnolla muuten samana vuonna 2019. Ja samana vuonna Radiokaalassa hän sai sitten kumartaa myöskin vuoden radiobiisipalkinnon Radiomedia Radiokaalassa edellisvuoden radiobiisin johdosta. Ja melkoinen taival oli jo tuohon mennessäkin kuljettu ensiksi ihan sooloartistina, mutta kriitikoiden kiitoksesta huolimatta soolo vaihtui sitten Teflon Brothersiin, tai olikin jo vaihtunut, ja Rucker Hauerin, ja sitten on oltu myöskin levyyhtiössäkin miettimässä, että mitäs tämä musiikki menestyisi ja miksi ylipäätään. Myös oma soolomusa palasi kuvioihin ja koko tarina on nyt kerrattu lyriikkakokoelmaan Sanat ja tarinat. Ja toki menestyksekästä uraa on kerrattu myöskin muidenkin artistien kerran Vain elämää -ohjelmassa. Näin olen uskaltanut kutsua kristilliselle radiokanavan Raatihuone-ohjelmaan artistin, joka on tarvinnut omanlaista 666-kaavaa menestyäkseen, eli Pyhimys, tervetuloa.
Hauska olla täällä. Tuo oli hauska, että sä löysit ton 666. Mä oon ajatellut, että se on vaan 6. Että nyt on menossa 4/6, eli 6666. Eli ei ole pedoluku enää.
Ei ole enää, mutta sä et ole siis myynyt sieluasi paholaiselle.
Ei, Universal Musicille vaan ainoastaan.
Mutta mistä siinä oli siis kyse tässä kaavassa?
Ei, siis kyse on oikeastaan vaan syklistä. Niin kun, et jotenkin mä huomasin, mä oon tosi muutenkin sellainen, että mä mietin näitä ajanjaksoja silleen. Mä näen ne eri väreinä, että mulla ei mene sekaisin 2017, 2016. 2016 on vaaleanpunainen ja 2017 on heleen keltainen. Joten jos joku on tapahtunut 2017, niin mä en voisi ikinä ajatella, että oliko se 2016, koska mä näen ne eri lailla. Mulla on sellainen 6 periodit, eli mä alettiin tekemään musaa 2000. 2006 menin ensimmäistä kertaa pienlevyyhtiölle Monspille. Eli siinä on se omakustainen jakso, vähän niin kuin harjoitteluvaihe. Sitten 2006-2012 oli sitten taas toisenlainen vähän niin kuin uran rakentamisvaihe. 2012 sitten mentiin tuonne Johanna Kustannukselle. Nimenomaan aina tammikuussa aina nämä tapahtuu. Ja sitten 2018 tuli Jättiläinen tammikuussa, josta alkoi taas sitten ehkä tällainen sinunkin äsken paljon luettelemat asiat liittyy juuri 2018 jälkeiseen aikaan. Eli sitä ennen oli jo niin kuin ammattilainen musiikissa, mutta sitten tuli myös niin kuin tämä naama vähän sillä niin kuin korvista ulos, ei välttämättä itselläni. Mutta siis sillä että siitä tuli niin kuin tällainen naamajulkisuus, alkoi siitä. Ja näiden mun syklien mukaan niin 2024, eli vielä 2 vuotta pitäisi keksiä, ja sitten sen jälkeen tulee taas uusi vaiheessa. Toivottavasti se on joku, että mä vetäydyn luolaan tätä.
Eikä sua enää sekoiteta kasmiriin tai muuta.
No ei sekoiteta, mutta kyllä me sitä kuullaan edelleen, päänaukomista. Mä luulen, että se on vaan ikuinen taakka, että jos sulla on tukka lähtenyt ja partaa, niin se on aina sama crew, että tietyt rillit päässä, niin sitten mä oon niin Juha Vuorinen ja hän tulee erilaisia, ne riippuu kuvakulmasta.
Mutta pitkälle on kuitenkin tultu siitä, kun sä oot räpännyt Heikki Kuulon kanssa eka kertaa sinkulle Ice Cuben biittiin.
Kyllä, ja kuinka ollakaan juurikin, eilen kuulin tämän biitin ja mietin, että vitsi, olisipa kiva tehdä taas sellainen biisi, missä on samanlainen energia kuin Ice Cubella. Ympyrä sulkeutuu. Ehkä mä oon taas vihanen vanha mies kohta.
Ketkä on sun tämmöisiä innoittajia sitten ollut niin kuin nimenomaan rapin saralla? Et jos ajatellaan, että sä oot junnuna kuunnellut vaikka jotain Guns N' Rosesin Appetite for Destruction levyä.
Kuuntelin senkin muuten alusta loppuun viikon sisällä. Mulla on nyt tämä, mä täytin 40 tuossa keväällä ja nyt vielä vuosi vaihtu.
Sä regressoidut.
Ei keväällä, kun syksyllä, mä muista vuoden aikaa. Mutta mulla on tavallaan se, että mä mietin sitä, että mitä mä niinku haluun laajemmassa kuvassa. Ja silloin yleensä palaa tuonne. Miettii, että no oliko tämä nyt oikeasti hyvä levy vai mulla vaan tällaiset muistot. Ja kyllä mä niihin aikoihin kuuntelin myös ihan Raptoria ja mielestäni osasin arvostaa sen sisältämää niin kuin huumoria, enkä ottanut sitä liian tosissaan, enkä ajatellut sitä sillä, että onko tämä nyt aitoa vai eikö tämä aitoa, vaan se, että se on sanojen laittamista peräkkäin hauskassa rytmissä. Musta se on niin kuin loppujen lopuksi sieltä ihan Kalevalasta asti, tai itse asiassa Kalevalahan on paljon vanhempi kuin se, milloin se on koottu. Et ylipäätään se asioiden muistaminen lorujen ja riimien kautta on globaali ilmiö, ja mun mielestä räppi on vaan pieni murunen siinä purossa, että mun innoittajaan yhtä lailla Eino Leino kuin Snoop Dogg. Tai yritän nyt pysyä näissä uusissakin ja löytää niistä jotain inspiraatioa, mutta kyllä täytyy sanoa, että nimenomaan ehkä nuo uudet tuntuu tälleen nelikymppisestä ihmisestä aina välillä vähän silleen, että onko nyt mukaan niin hyviä.
Tuossa kun sä sanot aiemmin, että sä näet vuoden väreinä tai tietyt vuodet on tietyn värisiä, niin onko sulla niin sanotukseen liittyen jotain tuommoista vastaavaa, että sulla tulee jotenkin eri tavalla jotenkin formuloituna noi sanat sinne tippumaan?
No kyllä joo. Kyllä tavallaan, että mihin mä pyrin, mitä mä pyrin tavallaan tekemään omasta mielestäni hyvän tekstin, niin siinä on suurin kynnys on se, että se ei saa olla tylsä. Ja tylsä on just se, missä ei niin kuin loista niitä värejä, missä ei tule sellaisia tavallaan, että jos ajatellaan, että musiikissa on dynamiikkaa, että siinä on sellaisia dynamiikkaeroja, niin mä ajattelin, että niissä sanoissakin pitää olla dynamiikkaeroja, niin pitää vähän niin kuin yllättää. Ja mä näen ne, en ehkä niin kuin väreinä, mutta jotenkin semmoisena niin kuin paksumpina kohtina tai jotain. Jos se näyttää semmoiset tasapaksut pötköltä se koko biisi, niin yleensä se on huono biisi.
Well said. No mitäs tänä päivänä näin niin kuin rap-artisti ajatellen, niin mikä merkitys on siis just nyt, että sillä on diili isoon levyyhtiön tai levyyhtiön ylipäätään, jotta hän menestyy?
No ei välttämättä ole merkityksellistä. Jonkun ne hommat pitää tehdä. Jos niitä ei halua itse tehdä, niin ne voi ulkoista jollekin toiselle, mutta ei ole niin sanottu tällä hetkellä, että se levyyhtiön isous olisi välttämättä niin kuin mikään suoranainen etu sinänsä, koska siellä on yleensä paljon artisteja. Musaa tulee todella paljon, että mä oon silleen, että tuolla työskennellessäni nyt, tai seurannut varmaan 10 vuotta nyt tuota Universal Musicia niin, ja kilpailijoitakin, niin täytyy sanoa, että se rosterin koko on vaihdellut tosi paljon. Aluksi se pieni, niin tosi pitkään, mutta sitten kun Spotify tuli, niin se niin kuin räjähti se koko. Ja varsinkin tässä rap-musiikissa tai jotenkin sen tyyppisessä musiikissa, niin niitä artisteja on ihan älytön määrä. Joten kyllä se sisältö ratkaisee, mutta kyllä mä oon niin kuin puhunut paljon aina resursseista ja julkaisin juuri eilen blogikirjoituksen, jossa kerron tästä suhteesta niin kuin ylipäätään tähän ammattiin ja ylipäätään siihen, että mikä se ison levyyhtiön merkitys on mulle henkilökohtaisesti. Mä ajattelen sitä niin kuin aika paljon pankkina. Sieltä saa lainaa, mitä ei tarvitse maksaa takaisin, jos floppaa, mutta olisi hyvä maksaa, niin sitten saa uutta tukea. Eli kyllä kaikki maksaa ja haluat totta kai olla tehdä hyvien tyyppien kanssa töitä. Ja useimmiten hyvät tyypit saa siitä hyvää palkkaa, niin jos ne saa tuolle sun parhaat ystäviin, ne ei tee sitä ilmaiseksi, joten resurssit on se juttu.
Onko käynyt kuitenkin niin, että jos puhutaan striimauksesta, mikä on erittäin tärkeässä roolissa, vaikka just rap-musiikkia ajatellen, niin että ne on nämä striimaukset ohjannut levyyhtiöiden vaikka varoja, resursseja tietynlaiseen menestyskaavaan ja tutkimukseen siitä, miten kappaleita saadaan vaikka Spotifyn listakärkeen ja pysymään siellä mahdollisimman kauan?
No aivan varmasti, koska sehän on niin kuin siitä riippumatta, että minkälaisia idealisteja siellä on töissä, niin kun kyse on liiketoiminnasta, niin sitä ohjaa aina sen liiketoiminnan kannattavuus. Nämä levyyhtiöt, niitä on 3 majoria ja ne kilpailee keskenään tosi vahvasti. Ja jos Suomessa vaikka Universal Music päättäisi tehdä vaan indiempää sisältöä, niin sieltä tulisi heti Ruotsista soittoa, että mikä teet nyt vaivaa, että teidän luvut ei näytä hyvältä. Että se on kyllä sillä tavalla erilaista liiketoimintaa kuin toi niin kuin pien levyyhtiöhomma. Ja se mun tavallaan ajatus mennä, miksi mä aloitin siellä, oli se, että okei, täällä on nämä Robinit ja siihen aikaan Lauri Tähkä, Elonkerju ja Idols-artistit oli Universalia. Ja sitten mä mietin, että miten niin kuin voisi hyödyntää tätä ja tehdä semmoisen niin kuin, vähän niin kuin parvekekasvatuslaarin, mihin voi heittää matalalla kynnyksellä pieniä ituja kasvamaan, jotka sitten mahdollisesti tuottaa kuitenkin siihen sijoitukseen nähdään aika paljon. Ja siinä kohtaa muistan, kun esimerkkitapaus Paperi T oli sellainen, joka ei monen levyyhtiöihmisen mielestä ollut major label tyyppinen artisti lainkaan. Ja sitten ehkä juuri siksi se erottui ja moninkertaisti sen siihen laitetun sijoituksen. Eli oli myös taloudellisesti kannattava, vaikka oli niin kuin tyylisesti aika erilainen kuin Robin tai Lauri Tähkä.
Mutta tuossa varmaan niin kuin pitää kysyä, että mikä on se mittari sitten. Varmaan levyyhtiöllä tietysti on se, että ne saa niin kuin rahaa sisään tietysti, että pystyy niin kuin toiminta pyörimään. Mutta jos ajatellaan niin kuin artistin näkökulmasta, on tietysti se, että tekee hyvää kamaa ja sitä kuunnellaan.
Kyllä.
No tietysti riippuu vähän sitten musatyylistä, että missä sitä niin kuin kuunnellaan. Ja jos nyt ajattelee näin, että on erilaisia alustoja, ja kokkiohjelmassa joku iskelmätähti tai sitten just joku rap-tähti niin kun pistää jonkun Insta-video ja sitä tykätään hirveästi. Niin mitä sä itse ajattelet, niin kun, mitä sä haluat, että sun musiikki on menestynyttä? Että onko se silleen, että lapset leikkii kotona Emma Patsailla vai joku dikkailee sun Insta-kuvia tai sitten sulla on tietty määrä klikkauksia Spotifysta tai YouTubessa?
No ainakin noin sosiaalisen median ja digitaalisen maailman noin klikkausasiat on hyvin harhaa johtavia, niin kuin sä ehkä tuossa vähän niin kuin maalasitkin, että on erilaisia maailmoja.
Miksi ne on harhaa johtavia?
Sen takia, koska ne ei kerro mitään siitä, että miksi sitä on kuunneltu. Se ei kerro sitä, että esimerkiksi Instagramissa voi olla seuraajia, ne ei niin kuin, tavallaan jos puhutaan engagementista, mikä on sekin on itse asiassa niin kuin digitaalisen maailman termi, että kuinka vahvasti ne sitten likettää ja tekee näin, mutta myös mä ajattelen, että on vielä tällainen niin kuin sitäkin syvempi engagement, mikä on se sen aito sitoutuminen sen artistiin, mikä se merkitys on sille, että jos sä kuuntelet sen biisin vaan kerran, mutta se sä tekee sun vaikutuksen ja sä itket ja se muuttaa sun niin kuin, tapa ajatella maailmaa, niin se on paljon isompi kuin se, että sä kuuntelet jonkun TikTok-hitin 100 kertaa, mutta se ei jää sulle mieleen.
10 sekuntia.
Niin, ja kyllähän tämä on ihan sama, niin kuin, ei tämä digitaalinen maailma ei ole sitä muuttunut, että me kaikki muistetaan Scatmanit ja Dr. Bombayt ja kaikki, mm-hmm. ne pyörii joka paikassa, mutta ei kukaan ole silleen, että Dr. Bombay changed my life. Niin kuin, silleen. Eli kyllä musan merkitys on jotain syvempää. Ja tämä on niin kuin se ajattelutapa, mitä mä oon yrittänyt implementoida tuonne isolle.
Käytä enemmän suomea täällä kuuntelijoita, jotka ei pysy kyllä.
Niin, no ehkä voisi sanoa vaan niin kuin istuttaa sinne maailman ajatteluun sitä, koska se uskollisuus, kuluttajauskollisuus on myös ihan oikeasti taloudellisesti merkittävä asia pitkällä tähtäimellä. Levyyhtiöhän pitäisi ajatella aina 10 vuosien tähtäimellä, eikä silleen, että mikä on nyt Spotify 1, koska se, että mitä se striimaa vuoden päästä se biisi, niin silloin oikeasti loppujen lopuksi paljon enemmän merkitystä, mitä striimaa tänään.
Eikö toi liity siihen, että mistä on lähdetty liikkeelle? Mä itse muistelen aika usein sitä, että silloin Kurikan kirjastossa mä olin lehtilukusalissa lukea suosikki ja siellä oli Gunnarit ja Bonsovit kannessa ja sitten menin sanoa kirjastotelle, että nyt voi kääntää B-puolen levyn, sitä Beatlesia tai jotain muuta. Ja, tai sitten kotona oli se kolmion muoto, että mä oon siellä sohva tuolla istumassa ja sitten stereoista tulee niin kuin, muodostaa sen kolmion. Mä kuuntelen alusta loppuun ja ehkä vielä uudestaan sen levyn. Kuuntelen, en kuulostele levyä niin kuin silleen ohimennen tuossa.
Kyllä, ja se niin kuin striimimaailmassa se on yksi kuuntelu, oli se sitten mikä tahansa, niin kuin taustamusa jossain hississä, tai onko se just tollainen niin kuin keskittynyt kuuntelu. Eli siinä mielessä laatu ennen määrää on sellainen, miten pystyä keskittämään, kun talouspuoli ei välttämättä osaa katsoa laatua, vaan niin kuin tietyllä tavalla pitää yrittää itse ajatella, miten se laatu näkyisi myös sit numeroissa.
Mutta miten päästäisiin jotenkin siihen, että se semmoinen samanlainen niin kuin sitoutuminen niin kuin siihen musiikkiin, niin semmoinen niin kuin itse sen musiikin sisällön, siis fanittaminen, niin kuin palattaisiin jotenkin siihen saman tapaseen, mitä se
niin,
digialustalla voisi olla.
Toi siis on hirveän vaikea kysymys sen takia, koska sehän ei ole niin kuin kadonnut. Se on vaan, siinä on vaan tullut rinnalle hirveän paljon muuta. Se, kaikki musiikki ei ole tarkoitettu kuljettavaksi silleen, ja silloin se hämää. Se on tosi vaikea, mutta mä väitän, että ainakin nyt meidän ikäpolvi on silleen, että kyllä me edelleen kuunnellaan musiikki niin kuin kuuntelemisen ilosta, eikä olla muututtu teineeksi. Mutta kyllä mä uskon, että tuolla on monenlaisia tyyppejä, että sitä aina ajattelee, että ne et nuoret on tällaisia, mutta sitten kun palaa mielessään sinne omaan nuoruuteen, niin muistaa, että noin pelkästään meidän luokalla oli hyvin erilaisia ihmisiä, niin ihan samalla lailla siellä on nyttenkin niitä, jotka rauhassa kuuntelee vinyylilevyjä ja sitten on niitä, jotka on swagadagadaga ja tekee jotain ihmetansseja.
No mutta hei Pyhimys, vielä siitä pitää kysyä, että kun koronahan lähti tuossa areenakiertueelle 2020 maaliskuussa ja maailmankiertue on nyt huipentumassa tässä lähiviikkoina.
Ehkä.
Leviämisvaihe on kyllä aika melkoinen, niin suosituin artisti varmaan tällä hetkellä, niin sullekin kävi silleen, että se joudutaan antaa vähän niin kuin sijaa tuossa niin kuin Hartwall-areenan suhteen, niin 2022 vuosia Pyhimys, niin mitä on suunnitteilla?
No, itse asiassa toi Hartwall-areenahan niin kuin tavallaan lyötiin lukkoon ja julkistettiin silloin, kun oli jo korona. Eli se ei ollut yllätys, että sitä joudutaan siirtää. Siinä oli ihan niin kuin alusta asti ajateltu, että otetaan riski, katsotaan, ostaako ihmiset vuoden päähän. Sitten siirrettiin saman tien vuodella ja jos se ei toteudu, niin siirretään taas vuodella. Et suunnitelmat on tällaisia, niin kuin, ne haarukat on paljon isompia. Ja ei ole hirveästi mitään, niin kuin, ei kannata suunnitella mitään, koska tulee pettymyksiä. Et enemmän miettii sitä, että mitkä on sellaisia asioita, mitä elämässä voisi tehdä, jotka ei vaadi sitä keikkailua. Että mullehan tämä nyt oli silleen hirveän hyvä ajankohta, koska nimenomaan toi iso vuosi oli se 2019. Niin jos ajattelee, että 2020 alkoi tämä pandemia, niin en mä olisi pystynyt sitten tekemään kuitenkaan isoa vuotta, nyt se oli himmailuvuosi kuitenkin. Niin, enemmän mun käy sääliksi noita, jotka on sen jälkeen breikannut ja tehnyt hirveät hittejä, mutta ei ole päässyt oikein kunnolla vielä niin kuin siihen kiertämisen makuun.
Mm. Mutta että uutta musiikkia kuitenkin on pakkokin tehdä, koska se on kivaa ja sitten toisaalta on se Hartwall sitten kenties tulossa.
No on se tulossa, mutta en mä siellä ajatellut kyllä uutta musiikkia esittää, että mulla on ihan tarpeeksi vanhaakin. Et se on enemmän saanut niin tavallaan katsaus menneessä, että sieltä tulee ihan niin kuin ekasta levystä, mikä lasketaan ekasta Monspi-levystä lähtien. Tavallaan vähän eri biisejä ehkä mitä normikeikalla ja tälleen.
Siinä hyvä muistutus kaikille faneille, että kannattaa lippu ostaa, jos ei ole vielä ostanut. Ainakin
vielä mahtuu.
Niinpä.
Ei ole kyllä enää hyviä paikkoja välttämättä jälleen, mutta siellä ylärivi.
Mutta nyt on hyvä paikka täällä raatihuoneessa.
Kyllä.
Toinen vieraamme on tuottaja, äänittäjä, musiikin tekijä, joka on väännellyt nuppeen omalla studiollaan muun muassa Mariskasta, Viktor Klimenkoon sekä vuoden lastenlevy Emman voittaneesta kikattavasta kakkeesta Pisteeseen ja Ilariin, joiden kultalevyt löytyvät hänen studionsa seinältä. Toivottavasti jälkimmäisen artistin kohdalla tuli vielä se platinalevy. Musiikkituotannon ohessa musa on tehty myöskin ruutuun. Kaiken näköistä poliisi-tv-sarjasta alkaa sinne 30 minuutissa. Volkaa, Jäämertä, Suomen sukuiset, Silkkitie, Venäjän halkki ja Villen keittiö 30 minuutissa siis. Sitten myöskin useiden kristillisten musiikin levyjen äänittäjästä täytyneen mainita sekin, että hän soitti aikoinaan Rod of Moses -yhtyeessä kitaraa, mutta leipäduuni on tosiaan ollut tässä jo pitkään elämä ja harrastus. Eli Volume Productions, Helsingin perustaja ja sen myötä kaikkea sen tiimoilta tekevä Petri Matara, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Niin, aina välillä sä noissa kuvissa nostelet kuohujuomaa jonkun Asko Kallosen, Lasse Kurjen tai Suomen musiikki Kari Hynnisen kanssa, niin, ja sitten sanotaan, että joku tyyppi on sainattu biisin kirjoittajaksi ja talliin ja mitä kaikkea muuta, niin mitäs tämä Volume Productions Helsinki tarkoittaa?
No siis sehän on yritys, tämmöinen ääniala. Yritys. Puhastellaan kaikenlaista. Ja, no oikeastaan semmoinen ehkä uusi juttu tuossa, niin että vähän startannut tuommoista nyt korona-aikana niin omalla pikku leipeliä kanssa. Ja,
okay.
Ja se on ollut kans hauska. Mutta oikeastaan niin kuin musiikin ja äänen parissa niin kuin vähän mitä vaan niin tehdään.
Toihan kertoikin toi tietty esittelyteksti, mikä bongasi, että music production, music publishing, recording, mixing, songwriting and music and sound design for media. Eli siellä on äänittämisen, miksauksen, tuottamisen lisäksi myös musiikin suunnitteleminen mediaan. Niin tämä on ollut ilmeisesti aika isossa roolissa myös tässä viime vuosina.
Joo, tai se on aina ollut oikeastaan, että joskus tosi kauan sitten pääsi tekemään yhteen, olikohan se Talo-niminen TV-sarja aikanaan, niin
muistan, joo.
Tunnuksen ja
ekoja ja tosi TV-ohjelmia.
Ja siitä sitten niinku vähän lähti ja mä nautin tosi paljon tähän niinku kuvaan ääntä ja se on musta tosi kivaa, niinku, että on tehnyt paljon niinku musiikkia kuvaa ja sitten nykyään tykkään tehdä paljon myös niinku äänisuunnittelua, että yksi ehkä kivoimpi hommi oli se niiden tiimoilta pääsi tekemään tuommoiseen 101 Dalmatian Street Disney piirrettyä äänisuunnitteluun kanssa ja se oli tosi hauskaa.
No mitä noin muuten, jos ajatellaan sun työminää, niin mitkä on audion puolella ollut semmoisia sua koskettavia isompia trendejä tässä viime aikoina?
No ehkä kyllä mä tykkään sitä, että nyt on ehkä enemmän taas tullut semmoinen, että soitellaan juttuja. Niin kuin, että ei ole pelkästään sitä, että yksi kaveri koodaa, että on niin kuin tosi paljon, mun mielestä alkanut tulla enemmän semmoista niin kuin orgaanisuutta niin kuin takaisin, mikä on mun mielestä tosi siistiä. Ja tuntuu, että Junnukki kuuntelee enemmän nyt niin kuin jotenkin vanhaa rockia ja kaikkea niin kuin mahdollista, niin kuin kaikkea 70-luvun musaa. Ja kyllä mä uskon, että niin kuin, tällainen semmoinen kiva, että niin kuin, tai se, ei siinä ole mitään, musiikissa ole mitään rajoja, että se mikä sattuu just niin kuin, jollain, mistä kukin tykkää ja tavallaan mikä koskettaa jollakin ja millaisia tulee semmoisia lauluja, jotka jollain tapaa välittää jotain tunteita tai jotain viestiä, mikä koskettaa muita.
Tuossa kun jo Pyhimyksen kanssa puhuttiin tuosta, että aikoinaan tuli kuunneltu jotain tiettyjä vinyyliä tai näin, ja vinyylikin on ollut, ja C-kastitkin on ollut tietyssä tämmöisessä niin kuin nostalgia- ja konkretisoitumisenkin toteutumassa tässä viime aikoina, niin sähän teet aikoinaan paljonkin studiolevyjä, ja taisipa Helsinki Kotona Ensemble muutaman vuoden takainen levykin olla sun studiossa tehty, tämä vinyyli, niin Mitäs niin kuin tuntuu tällä hetkellä, että onko niin kuin studiolevyjen aika studioäänittäjän näkökulmasta, onko ohi?
Ei se ohi ole missään nimessä, ja mä uskon, että se tulee myös niin kuin nousemaan takaisin jonkun verran, mutta silleen, että onhan se totta kai, niin kuin, että on nykymusa silleen, että se pääasiassa on sitä, että ja sitä tehdään niin osi silleen, että vaikka jos voisikin äänitetään joku, kannut käydään vetämään ja sit loppu on niin kuin se pikkuhuoneessa niin kuin duunataan loppuun sitten enemmän ATK-meiningillä. Mutta
räätälöidystä.
niin, kyllä. Mutta sitten onneksi sit aina, niin kuin, mulla edelleen niin kuin pari kertaa vuodessa ainakin tulee joku brokki silleen, että vedetään livenä sisään. Ja se on tosi siistiä.
No korona ja työ, niin miten tämä korona on sun työhön vaikuttunut tässä parina vuotena?
No silloin kun se tuli, niin sehän oli semmoinen isku kyllä, että silloin tipahti kovasti ja tuntui, että kaikki pelästyi jotenkin niin paljon koronaa, kukaan oikein uskaltanut tehdä mitään, että se oli ihan joka puolella, niin kuin kaikissa, niin kuin, jos ajattelee ja tuollaista niin popmusaa, niin jengi ei uskaltanut tulla sessioihin kirjoittaa moneen kuukauteen ja sitten taas niin kuin mediapuolelle ei uskallettu mainostaa ja tehdä niin kuin, tavallaan semmoisia, kun ei kukaan oikein tiennyt, mitä tästä niin kuin tulee, mutta sitten sit onneksi niin kuin se siitä sitten pikkuhiljaa eikä puolen vuotta oli aika hiljasta ja sitten se lähti nousemaan ja nyt onneksi siunattu fiilis, että viime vuosi oli tosi hyvä ja nyt menee tosi kivasti ja on silleen kiitollinen fiilis, että näinä aikoina kuitenkin on saanut tehdä sitä hommaa, mitä rakastaa ja näin.
Niin, ja kohta menee vielä paremmin, kun pääset kuuntelemaan uutta musiikkia täältä Raatihuone-ohjelman arpa-listalta.
Ai jettä.
Ja tervetuloa Petri Matara Raatihuoneeseen.
Kiitos.
Ensimmäinen kappale lähtee soimaan. Raatihuone.
Head down as I punch this clock. The hours roll, they never stop. And I can't ever seem to get ahead. Always trying to do what's right. Straight and narrow's getting tight. Don't know how much longer I can stand. And I'm wondering, yeah, I'm wondering, where's my promised land? Out here on this desert road, it's hot as fire, but I've grown cold. Circling like a plane that never lands. Change. The answers always stay the same. Maybe someday I will understand. So I'm wondering, where's my promised land? Yeah, I'm wondering, still I'm wondering, where's my promised land? But I still have faith that this old life is all part of a plan.
And I can feel it in my soul. One day I'll stand before the throne with nothing left but hope in these two hands.
Through all these seasons, I'm still believing you're my promised land.
Oh,
Tämän vuoden ensimmäisessä Raatihuone jaksossa vieraana on äänittäjä puolelta Petri Matara, mutta sitten löytyy myöskin Pyhimys, joka saa aloittaa.
Joo, no tämähän oli semmoinen kappale, että voisi sanoa, että oli suoraan oppikirjasta.
Oliko se hyvä oppikirja?
Siis kyllähän siis asioiden tekeminen oikein on aina miellyttävää, ei se niin kuin satu korvaa. Yllättävin asia oli mun mielestä heti alussa se, miten se riffi, miten se kitara oli jotenkin niin kuin siinä pinnassa ja ei oikein tiennyt vielä, mitä musatyyli on tulossa tarkalleen, mutta sitten se liudentui sinne taustalle ja tinkelitankelit alkoi valtaamaan alaa ja raitoja oli siellä sitten. Pete kertoo raidoista sitten enemmän tuotannollisesti, mutta niitä tuli lisää ja syvyyttä ja oli amerikkalaista meininkiä ja ei niin oikeastaan minkään näköisiä yllätyksiä, että se oli muodollisesti hyvin pätevä, että se melodia kulku ja teksti oli hyvin puhdasta, kliinistä amerikkalaista ja siinä nimenomaan voi sanoa, että se on samaan aikaan niin kuin hyvä ja huono puoli. Eli hyvä puoli on siinä, että se on valtaisa taidon näyte ja siinä ei mikään ärsytä, mutta sitten huono puoli on ehkä se, että siinä on myöskin hirveän vaikea luoda niin tietyllä tavalla, jos mä ajattelen tämän tyyppisen tekstin sanomaa ylipäätään, jos puhutaan niin kuin voimakkaista tunteista, niin se on vähän aina harmi, jos se on liisumpi kuin se intentio siinä, mitä halutaan sanoa. Eli tämä oli semmoinen ihan kiva, niin kuin tiedät, sillä voisi tulla jossain osana jotain showta ja tietyllä tavalla, joo, no tämä oli tämmöinen ja ei harmittanut kertaakaan, mutta ei niin kuin saanut minua kyyneliin eikä niin kuin pohtimaan elämään.
Sä et pöydän ääressä nostanut lasia tai itkenyt.
No joo, niin tämäkin. Toki varmasti, jos tämä olisi joku mun oma vanha kappale, ja olisi tehnyt tällaisen versioon ja mä olisin juonut siinä viiniä koko päivän, niin varmaan olisi siinä tilanteessa mennyt tunteisiin tullut niin kuin ylimaallinen kokemus. Mutta tietyllä tavalla mä ajattelin, että se naisääni tuli ja siinä oli semmoista, niin kuin, no sehän oli hyvin kans perinteitä kunnioittava tyyli ja siinä tuli vähän Tammy Wynette mieleen, mutta sitten taas se, tästä puuttuu se Stand By Your Manin juuri se niin kuin dynamiikkavaihtelu, että se olisi iskenyt kasvoille ja sitten olisi voinut bailaa. Eli se on ehkä nykyään niin kiltti. Ja tekniikka on tehnyt kaiken niin tasaiseksi, että kaikki on vähän liian clean. Ja se on vähän likaa.
Jotkut sanoo, että se on semmoinen tyypillinen amerikkalainen ongelma, mutta miten tämän asian kokee Pete Matara?
No joo, sitten vähän sama vipaali, että erittäin laadukas ja toimiva kappale. Siis hyvät laulajat, hyvä sävellys. Mun mielestä ihan hyvä sanotus kanssa silleen. Ajattelin, että varmaan kohderyhmällä tolleen. Mutta just sellainen, että tuntuu, että kaikki miten on laulettu ja kaikki, niin siihen ei ollut sille heittäydytty tavallaan siihen hetkeen. Että se oli todella hienosti kaikki kohdillaan, mutta samaan aikaan joku semmoinen henkilökohtaisuus ja särmä niin siitä puuttu. Mutta hienosti niitä äänet sopii yhteen ja tuotannossa oli hyvin semmoista dynamiikkaa ja kaarta, että pätevä biisi. Mutta siinä kyllä toi, niinku toi asia sinänsä varmaan korona-aikana, toi, just toi promise-line niinku tavallaan kaikissa hetkissä, niinku, niin on se mullakin ollut tavallaan kasvuskovaisen miehen silleen, että vaikeina aikoina niin se on hyvä, että aina niinku yläkerran herra, kenen kanssa voi asioita jutella. Mm. Ja, näin.
Tähän liittyy sama ajatus myöskin 7-kertaisella Grammy-voittaja Toby Mackillä. Eli aikoinaan DC Talk-yhtiössä vaikutti ja on nyt tehnyt sitten ekaa kertaa yhteistyötä muun muassa Globe Session-levyllä aikoinaan upeasti heittäytynyt Sheryl Crow.
No okei. Okay. Ihme, että se oli niin perinteikkään kuulonen, koska se kuulostikin ihan Sheryl Crowlta, mutta se oli hän.
Joo.
Ja Sheryl Crow eka levy oli ihan killeri silloin.
Joo, mutta kyllä se toka on vähän parempi vielä.
Okay. Voi olla, että se oli se toka. Mä en tiedä, sä tiedät tarkemmin varmaan, mikä oli.
Se on mustavalkoinen. Mutta joo, kappale on siis Promised Land, luvattu maa, ja tästä on kaksi eri versiotakin sitten, mutta tämä on tosiaan jatkoa edelliselle Billboardin kristillisen musan listan piikkipaikalle nousseen Help is on the way, Maybe Midnight, missä on sitten ehkä enemmän sitä kaarta, dynamiikkaa. Single, joka piti kärkipaikkaa 13 viikkoa putkeen, ja hän tosiaan, eli Toby Mac on todennut, että jokainen varmasti pohti, että mikä on se mun tai missä se on se luvattu maa. Hänelle itselleen siunauksia on ollut tietystikin perhe, mutta sitten myös se, että milloin hän päättää seurata kuninkaiden kuningasta näin suomeksi käännettynä. Eli tämmöinen hengellinen ulottuvuus myöskin löytyy tähän kappaleeseen helposti. Sitten mennään seuraavan jujun pariin.
Eniten polveen vaiko sieluun, ja eikö kasvukivut ne lopu milloinkaan. Niin sattuu eniten kovaan päähän vai sydämeen, pitääks aina alkaa uudestaan. Jospa joju onkin siinä, et kaikki on jo taskus, loput tuuleen hajoaa. Pelkkä ajatuskin siitä, et me kaikki kuollaan joskus, pitäis riittää syyksi rakastaa. Yksi raahaa kaktuksii, on lasten vaunuun lenkkipukuun, kotiin palaviin. En mä niistä kenestäkään näe silmän räpäystäkään, että niitä ketään sattuis yhtään mihinkään. Loput tuuleen hajoaa. Pelkkä ajatuskin siitä, et me kaikki kuollaan joskus, pitäis riittää syyksi rakastaa. Jos mä juju onkin siinä, et kaikki on jo taskus, loput tuuleen hajoaa.
Nyt on luvassa sitten arviointia. Mitäs Pete Matara sanoo tästä?
Joo. Kiva positiivinen ralli oli. Ehkä se on hauska, kun nyt on selkeästi ollut tosi paljon tämmöiset kasarivaikutteet, niin tässäkin kuuluu niitä tuossa taustalla, mutta ehkä jotenkin mä itse tykkään siitä, että kun ottaa noita tommosia vanhoja vaikutteita, niin tekisin sille oikeasti rohkeasti, että tää oli aika silleen miedosti, että esimerkiksi The War on Drugs uusi levy, niin siellä on niin yyperkasarit tavallaan. Ne.
Ei tarvitse olla pelkkänä mausteena siis.
Niin. Että semmoista ehkä rohkeutta vielä lisää, mutta kyllä mä luulen, että se oli kuitenkin tehty just sellaista musaa, mitä oli haluttu tehdä ja toimiva biisi. Että ehkä ei ihan sitä omaa, mitä kuuntelee, mutta
onko se väärin?
Ei todellakaan väärin. Ei todellakaan. Joo. Se ei tarkoita, että jos mä en kuuntele, että niin olisi huono.
Pyhimys.
Joo, tässä oli vähän sellainen What Would Juha Tapio Do -tyyppinen lähestymiskulma. Tuli varhaisempi Juhan tapa kirjoittaa, ehkä myös melodiat jotenkin muistutti, joku tapa artikuloida tai jotenkin ehkä se ylipäätään se miten siinä raidalla oltiin, niin mulla tuli Juha Tapio mieleen. Ja sehän ei ole huono asia, koska Juha Tapio on huikea laulunkirjoittaja. Myöskin pidin siitä, että kun se on semmoinen palapeli toi kappale, niin minkälaisia sanoja valitaan mihinkin paikkaan, niin tässä oli kuitenkin kuolema ja rakkaus saatu yhteen virkkeeseen, kertosäkeeseen tungettua ja niiden välille myös luotua ihan tällainen uskottava suhde niiden välille. Kun edellisessä kappaleessa sanoi, ei saanut minua pohtimaan, tässä kuitenkin tällaista niin kuin syy rakastaa verbinä silleen, että et sit rupesi miettimään, että onko se sellainen valinta. Ja onhan se monessakin tapauksessa, että joskus rakastuu, mutta joskus se on myös ihan päätösasia.
Aika isoja asioita sai pohti.
Joo, eli isoista asioista kappaleita usein tehdään. Kuolema ja rakkaus varmaan niin kuin kaksi maailman yleisintä. Tai ainakin kuoleman aiheuttavat jotkut tällaiset niin kuin epävarmuustekijät. Mutta ylipäätään nämä on isot asiat. Mutta juurikin se, että musta siinä on onnistuttu siinä vaiheessa, se ei mene ihan diipadaapana ohi vaan. Mutta siinä oli ihan hyvä. Ja ehkä sitten sen taas, kun mä sitä likaa tai jotain tällaista virhettä kaipasin.
Hyvää virhettä.
Niin tässä mä olin ensimmäisen kertsin kohdalla, kirjoitin tänne vähän tällaisella vihasella käsialalla taskus ja joskus riimistä. Että kaikki on taskus ja sitten kaikki kuollaan joskus. Aluksi mä ärsyttin se tosi paljon. Mutta joo, viimeisessä kertsissä mä olin silleen, että ei kun tää on just se, minkä mä tuun tästä muistaa. Se oli oikealla tavalla tyylirikko. Joo, ei liian ärsyttävä. Tyylirikko ja sellaisia tarvitaan.
Helpompi olisi ollut laskus.
Niin, mä odotin, että mikä on laskus. Sitten mä olin siellä taskussa, laskussa. Miksei sitten sanota koko sanaa loppuun. Mutta sitten se olikin joskus.
Niin, joo.
Niin se olikin se oli luova ratkaisu.
Joo. Markus Koskinen, Pepe Johansson, eli Telex.
No niin.
Mm-hmm. Oliko teidän firma julkainen?
Joo, mä oon itse asiassa lopettanut Aater-duunit, että ei voi laittaa omaa taskuun, mutta mun täytyy antaa Telexin pojille terkkuja, nimittäin oltiin studion tuollaisessa lämpiössä vai kylmiössä, mä enkin muista kumpi se on, niin sanoin, että ostettiin kesämökki ja rakennetaan siihen tie, niin Telexin pojat nimesivät tämän tien ja siitä tulee, ja mä en oikeasti teettää tällaisen pitkän kyltin siihen, siitä tulee maan korvessa kulkevi lapsosen tie.
Mahtavaa. Tietää sitten, että kuka siellä asuu, jos semmoiseen päätyy.
Joo, no se toivottavasti ei päädy, se aika syvällä, mutta Telexin pojille terkkuja.
Mm. Joo, 20 vuotta sitten, eka sinkku Siivet, miettikää 20 vuotta sitten, nosti tämän kaksikon siiville. Radiokanavilla ovat sitten soineet lukuisat Telexitit, kuten Tuulilasi nurkkaan, Hiljaa virtaa Vantaa, Ikean kuvasto ja Onnen kaava. Ei hitin kaava. Mutta kuitenkin 6 albumin julkaisuja ja klassikkobiisien myötä Telex on saavuttanut uskollisen yleisönsä, ja vaikka Telexistä puhutaankin suomipopin tuntemattomimpana hittiyhtyeenä. Hitin kaava on kuitenkin ollut pitkään kehitteellä, nimittäin Markus ja Pepehän lähti kiertämään 80-luvun lopulla suomalaisia jumppasaleja noin 600 keikan verran ylipäätään pari levyä julkaisessa Pepeet Hyvä olo -gospelbändillä, ja samasta porukasta osa jatkoi sitten yhden levy julkaisseeseen radioaaltojakin tahdittaneeseen Kansalaiset -orkesteriin, ja siitä sitten jäljelle jäi lopulta tämä lauluja tehtailut Aisa-pari Koskinen ja Johansson. Ja nyt sitten juhlavuosi menossa tämän ekan hitin myötä, ja Telex juhlistaa sitä musiikilla ja keikkailulla, ja ekamaistiainen uudesta levystä julkaistiin syksyllä Särkymätön, ja tämä juju nyt sitten ilahduttaa alkuvuodesta, ja keväämällä on jo seuraava sinkku odottamassa.
Joo, myös ihan plussat vielä tästä juju-nimestä. Erottu. Ei ole, kaikki kuollaan joskus. Se oli jotain. Se oli juju.
Verenpesty grilli, raaka ja puhdas, totuus sattuu. Voit nostaa kytkint, voit nostaa hattuu. Puhutaan suoraan, meit katsokaa kierroon. Taivas on maan päällä, ne silmiä hieroon. Yllä tummenee pilvet, alla kuumenee maa. Ilmapiiri on tunkkane, skene tuuletetaan. 2022, ei oo hyssyys, ladat tuon pyssyt. Klik-klak, vedä liikkuvat taakse, vedät syvemmälle myssyn. Tää on armon laukaus, uus aluevaltaus. Tää on herran vuosi, teidän vuosi on karkaus.
Yeah. En mä karkaa, mä heitä sun haltuun. Kun sun käsi sun loppu ja alku. Vuodet vieri ja edelleen vaihtuu. En ikin stoppaa kun tää maraton jatkuu. Aina active tilanne vaatii tää over God's plan. Eli oma plan haihtuu. Joten pysyn hiljaa niinku Tesla. En mainda midi kun mä lataan mun akku.
Tää on herran vuos. Yeah, yeah. En mä venaa uvet. Yeah, yeah. Tää on herran vuos. Yeah, yeah. En mä venaa uvet. Yeah, yeah.
Hiljasi aikoi, ääniä syntyy, silmässä myrskyn, kaikki vaan tyyntyy, talot sortuu, ihmiset juoksee, mä kuljen rauhas, tuu sun luokse. Herran vuosi, herran päivä, tulee kun varas, jos oot unes, heittää takas. Osa päättää luopuu, osa loppuu kestää, tulkoon valta kultas, jota ei voi estää. Ei vaino huolena, ei miekka tai syvyys tuonelan. Miss on pistin kuoleman, Jeesus elää voittajan puolella. Uus aalto nousee, ei tarvii hukkuu. Nyt on aika herää, ei oo aikaa nukkuu.
Heränny ajos, ei nukutu pommi. Duuni on paljon, me aletaan hommi. Mitä sillä väliä, jos taskus on tonne? Bagi on hevelli, vai mikä onni? Jeesus on herra, one and the only. Yksin sun armo, ei omi voimi. Lähetä henkäs ja anna sen
kaivan, 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 kunnes löydän mitä etin. Heitin sisään, olin betin läpi. Kuljettu helvetin, enkä takassa jo palaa. Täs viis leipää, kaks kalaa. Ku IM iskeliäkin, Suomi syttyy ja palaa. Amen.
Alusta asti tiennyt, tiennyt ain. Sä oot huoneessa korkein ain. Alusta asti tiennyt, tiennyt ain. Sä oot huoneessa korkein ain. Tää on herran vuos, yeah, yeah. En mä venaa uvet, yeah, yeah. Tää on herran vuos, yeah, yeah. En mä venaa uvet, yeah, yeah. Mikä ei oo saman nana.
Kolmas kappale Raatihuone-ohjelmassa ja nyt Pyhimys pääsee sanomaan jotain.
Joo, ensimmäinen fiilis oli sillä, että en hirveästi tästä taustabiitistä nyt puhu enempää. Se on aika taas kerran niin kuin omassa genressään tyypillinen. Siinä on sellainen tietty uhkaava, painostava fiilis ja se on muotia. Ainakin on ollut tässä nyt muutaman vuoden, että ei siitä sen enempää, että hyvin se on tehty tai ostettu internetistä, ei voi erottaa. Ei ole tuottajan kädenjälkeä, on vaikea näissä uusissa ainakin itsellä, vaikea löytää YouTube-tutorialin mukaan. Okay. Mutta sitten räppärit. Ensimmäisenä tämä kuulosti hyvin nuorelta, täynnä tätä paloa ja tällaista niin kuin tunnetta ja jotenkin semmoinen usko siihen omaan tekemiseen. Se on tosi, olen 40, saan sanoa, niin hellyyttävää. Jotenkin tuntuu, että siinä oli semmoista niin kuin, vähän kuin olisi nuori alikessu päässyt siihen niin kuin, tavallaan, nyt saan käskeä, nyt pääsen mikin varteen, niin taidot on kohdallaan ja sitten siinä on kuitenkin se semmoinen, siinä äänessä oli jotain semmoista poikaa vielä, että se niin kuin, vähän vakuutellaan vielä. Ja sitten toinen jätkä aloitti, niin sitten mulla tuli mieleen, että aha, tämä on oman alagenrensä Fintelligence, koska sitten tuli iso H:n vuoro. Eli sitten siinä on niin kuin ne äänenbalanssit oli hauskat ja musta se oli niin kuin mielenkiintoinen. Ja taas kerran hyvä balanssi ja muodollisesti pätevä siinä suhteessa. Se, mikä mua kiinnostaa, on niin kuin tässä kristillismusiikissa se sisältö. Eli kun puhutaan kuitenkin tuhansia vuosia vanhasta tekstistä ja ajatusmaailmasta, joka on niin kuin, aina kun tulee uusi musatyyli, niin se on niin kuin käännetty sen musatyylin kielelle. Niin siinä niin kuin tavallaan sen uskontoa paljon miettineenä ja filosofisoineenakin ihmisenä, niin mä jäin kaipaamaan sitä, että mikä se sanoma on. Että jos se sanoma on niin kuin pelkästään vaan se, että tämä on Herran vuosi ja nyt se niin kuin, tämä vuosi muuttaa kaiken ja Jeesus on tulossa takas, niin kyllä oli siihen nähden vähän vielä niin kuin musta tuntuu, että kiltti. Koska jos se oikeasti on tapahtumassa nyt tänä vuonna, niin kyllä siinä, kun mä uskon, että siellä on sellaista vielä, siis niin kuin kunnon saarna. Että sä oot silleen, tajuutteko sitä? Että jotenkin se, että jos sä oot vaan silleen, tää on herran vuosi, niin sit sä oot ensi vuonna uudestaan. Niin ei olekaan, se olikin tämän ensi vuonna. Niin kuin tietyllä tavalla se, että...
Sä katsoit remix.
Niin tavallaan, että sanot se niin, koska niin kuuluu sanoa, vai sanot se niin, koska sä oikeasti uskot niin. Niin se on niin kuin se, että kun aina puhutaan siitä, että sun pitää olla uskottava, niin silloinhan sä oot uskottava, kun sä uskot. Ja tässä kun on vielä kyse uskonnosta, niin silloin se, että ei käytetä vaan sen uskonnon niin kuin ulkokultaisia tällaisia niin kuin tunnusmerkkejä, vaan aidosti uskotaan. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että mennään sen niin kierkegaardiin ja sitten pohditaan, että no onko vai eikö ole, ja tehdään sitten tällainen problematiikka. Mutta musta tuntuu, että mä en ainakaan tästä löytänyt sellaista. Eli tällaisen vinkki no niin artisteille.
Siellä on tanskalaista teologiakin jo tutkailtu.
Tällaista se on.
Hyvä.
Räppäri joutuu tietämään vähän kaikkea.
Se on oikein. Petri Matara.
Joo, siellä oli tutut veljet äänessä, mä tunnistin kaikki äänet ja
sulla on äänien erottamisen armolahja.
selkeästi. Joo. Siis se hieno meininki oli ja kiva, että noi jäpät oli tuossa yhdessä biisissä ja mutta siinä oli Saudissa oli hyvä särmää, mä tykkäsin siitä ehkä kans vähän sellaista niinku mitä Mikko tuossa sanoi, niin semmosta jotain semmosta, mutta mä ehkä itse kaipaan monesti näihin semmosta niinku henkilökohtaisuutta, semmosta niinku mun mielestä eritoten räpissä siinä pitäisi olla jotain henkilökohtaisuutta niinku aika paljonkin jotenkin silleen, että saa sitä niihin lyrikseihin lisää vielä, että miksi sä sanot, että nämä asiat, mitä se merkkaa just sulle, kun räppäät, niinku mitä se herra vuosi merkkaa mulle, jos mä räppään siitä, niin se jotenkin pitäisi tulla enemmän ulos. Mutta siis mun mielestä on hyvä biisi, soundas hyvälle, hyvin jäpi, terkkui sinne.
Hyvin pyyhkii, kun Serla, Jeesus on mun herra, räppäili aikoinaan Immanuel, josta toinen osapuoli, Mika Veli, karkasi saman tien omalle soolouralle ja jonkin verran oli hiljaisella, mutta nyt sitten julkaisi juuri uuden noin 500 000 striimiklikkauksen Spotifyssa keränneen kappaleensa. Toinen osapuoli, Roni Samuel, on ollut sitten enemmän räppäilisuhteen pienemmällä volumella ja hiljaiselolla. Pari vuotta sitten ilmestyi Kahdet kasvot EP ja nyt sitten pari vuoden paussin jälkeen on ilmestymässä koko pitkä levy Näkymätön kruunu. Roisi Ronin eka single on tammikuussa ilmestyvältä levyltä Herran vuosi, jossa on mukana Mika Veli ja Jodahe.
Jodahelle vielä propsit, se on kova jäpä.
Joo,
sika hyvä soundi.
Ja semmoinen lisäys vielä, että Roni Samuel ja Mika Veli aikovat tänä vuonna julkaista pitkän tauon jälkeen uuden Immanuel-levyn. Mukana sitten Ian Boys, niin kuin tuossa tekstissäkin viitattiin. Ja Immanuel on mukana Ian Boysin ohessa niin muun muassa 24 tuntia kestävällä Revive-konferenssissa, joka järjestetään toukokuun lopussa Tallink-Siljalla. Eli viimeinen biisi seuraavaksi.
Raatihuone. Wow, like I'm winning. Winning. Page like it's finished. Finish. Live with no limits. Cause I know you're the biggest. You want it all on a cross. Even death was a man. It wasn't even close. We won by a landslide. Cause the Lord's on my side. We win every day night. Don't care what I sound like. Success of a birthright. We winning, we winning, we winning. You did it, you did it, you did it. It's finished, it's finished, it's finished. Who's left this free, this free, this free. One, two, three. I'm down on one. Like I'm winning. I'm down on one. In your freedom. I'm down on one. In your kingdom. Ain't nothing gonna hold me back. I'm down on one. I know you're the biggest. Ooh, it's in my DNA. I'm filled with your glory. And I always win. When I follow you calling. And the pride is for me. Then who can be against me? Giving it a testing. I know who the best be. Break it down now. Break it down now. I can't listen. I'm gonna say something. You guys are gonna say this. Get it.
I'm winning. In your freedom, in your kingdom, ain't nothing gonna hold me back. Like I'm winning. In your freedom, in your kingdom, ain't.
No niin, nyt muun muassa slap-bassoa pääsee arvioimaan Pete Matara.
No joo, siellä oli korvakarkkiin laitettu kaikenlaista trackia. Siellä oli plukarit ja tyylit sekoitettu. Mm. Et siinä oli poppiräppi-yhdistelmä, jossa oli mukana just niinku... Siinä dropissakin tuli jopa semmoisia ysäri-dance-vipoja. Sitten siellä oli kaiken maailman vocoderit ja live-kannut mukana. Tuli sitä semmoista tavallaan musta gospel-hommaa messiin ja slap-messiin. Ja, ja ihan kaikkea, niin kuin sekaisin ja mä tykkäsin, että se oli tosi makeasti miksattu monet kohdat siellä, niin kaikki hienosti käytetty jotain beatcrasseria siinä yhdessä, missä ne pelkät voksut jäi siihen, ja sitten meni silleen.
Oli paneroitu oikein.
No, joo, siinä oli käytetty aikaa tuohon, että kyllä tuossa oli makea meininki, ja hauska kuulla muukin suusta välillä We Winning kuin DJ Khaledilta. Mutta siis hyvä, kyllä tästä oli hyvä mieli, kyllä mä fiilasin, että
joo. Tuossa kun toi niin sanottu kerto lähti, kun laskettiin 1, 2, 3, 4, niin pyhimyksen otsa meni kurttuun. Miksi?
Se on, on enemmän sellainen Aether-piireistä tuttu ilme. Mä oon joskus, Gasellit on joskus sanonut mulle tosta niin kuin ihan suoraan silleen, että sulla on ihan hirveä tulla soittaa uusia biisejä, kun se näytetään siltä, että sä olet tylsää tai jotenkin ajattelet tai ihan muuta jotenkin. Ei se no. Otsakurtistelu, mä en näe itseäni. Se on varmaan, pitäisi varmaan nähdä, koska mun naama ei välttämättä heijastele mun sisäistä maailmaa. Mä en tiedä, mitä mä oon ajatellut sillä. Mutta ei todellakaan ole kurttuotsaista meininkiä tässä. Ei saa valita suosikkeja, kun ei saa antaa pisteitä, mutta tää on silti ehkä mun suosikki. Ja syy on juurikin tämä yllättävyys. Tässä oli niinku vielä Peten mainitsemien suuntien lisäksi. Mä kuulin tässä vähän niinku graduationin aikaista Kaniea ja vähän Skrilleksiäkin.
Jep.
Siinä on hepreä jollekin.
Ja niin kuin ottamatta mihinkään rotupolitiikkaan kantaa, niin mulla oli sellainen fiilis, että voiko täällä mikään muu kuin valkoinen? Niin kuin kuka muu laittaa näin tälleen? Sitten tuntuu, että tässä oli jotain sellaista niin kuin riskiä ja sitten olisi kiva kuulla näiden joku toinen biisi, että mitä siellä on, että onko se jotenkin uskollinen tälle, että onko tämä linjassa vai onko tämä niin kuin vaan silleen, että sitten siellä on jotain aivan muuta, koska sitten joskus roiskimisella tulee jotain. Että aina roiskuu, kun räpätään, niin sanotaan. Niin tässä roiskahti. Mutta en tiedä, mä tykkäsin tosi paljon siitä. Ja nyt itse asiassa, vaikka mun tulisi Skrilleks mieleen, niin nyt itse asiassa mulla tulee vielä vähän Jason Derulokin siitä vielä. Niin mä tykkään aina tosta niinku PC-musiikista ja sitten
se on vähän sama kuin se saksofonilikki muuta.
Niin, siihen suola. Niin, tossa oli jotenkin siis, toi oli hieno yhdistelmä vähän kaikkea ja sopi kuitenkin yhteen, ei tullut ahdistavalla.
Tässä kohtaa mä voisin ottaa jonkun kuuntelijan tähän kuvitteellisesti viereen ja kysyä häneltä, että tuleeko ikinä semmoinen ulkopuolinen olo, kun heitellään tuommoisia outoja nimiä tässä. Mutta yksi outo nimi saattaa olla Planet Boom, joka oli tämän esittäjän nimi. Elektronisempaan ylistysmusiikkiin keskittyvä australialainen yhtye ja nuorisoministry, eli tässä nyt sitten suomentaa tämmöinen niin kuin seurakunnan nuoriso-osasto, ollen osa Planet Church-nimistä kirkkoa. No Planet Boom, siinä nuoret pääsee tekemään musiikkia, osa esiintymään, osa ylistämään mukana. Joka tapauksessa on tuhansia nuoria viikoittaisessa toiminnassa. Sitten debyyttilevy niin julkaistiin keväällä 2019 ja viime vuoden puolella ilmestyi JC Squad, joka on siis nimetty erään nasaretilaisen mukaan. Ja tämä arvioiminen kappale oli siltä Walk, eli kävely tai kävele. Mutta mennään kertaukseen ja sitten saatte sanoa, mikä oli lopulta se oma
suosikki. No niin, mä pahin spoilasin. And I can feel it in my soul. One day I'll stand before the throne with nothing left but hope in these two hands. Through all these seasons, I'm still believing you're my promised land. Siitä, et me kaikki kuollaan joskus, pitäis riittää syyksi rakastaa. Tuu sun luokse, herra vuosi,
Herran päivä tulee kun varas, jos oot unes, ehit vielä takas. Osa päättää luopuu, osa loppuu kestää. Tulkoon valtakuntas, jota ei voi estää. Ei vaino huolena, ei miekka tai syvyys tuonelan. Miss on pistin kuoleman, Jeesus elää voittajan puolella.
Cause I know you're the biggest. It's in my DNA. I'm clear with your glory. And I always win. When I follow you calling. And the God is for me. Then who can be against me? Giving in a testing. I know who the best be. Break it down now.
Tänään aloitettiin Toby Mac ja Sheryl Crow, siis 7-kertaisen ja 9-kertaisen Grammy-voittajien duetoinnilla. Toby Macin uusi single on nimeltään Promised Land. Sitten Telex-yhtyöltä kuultiin tuorein Juju-niminen single, kolmantena Roni Samuelin tämän kuun lopussa julkaistavalta levyltä single Herran vuosi. Ja ohjelma päätti Walk-niminen kappale Planet Boom-nimiseltä yhtyöltä, joka vaikuttaa tuolla Australiassa. Ja nyt sitten Pete Matara, niin näistä neljästä mikä olisi oma suosikki?
No siis tämä vikan runsaus niinku herätti musta niinku... No se herätti mut. Niin se oli siisti tavallaan. Mä fiilasin siitä, mutta kyllä mun on pakko vetää sille lähiseuduille, että kyllä pistetään Ronnirelle nyt tää homma, että Herran vuosi.
No niin. No pyhimys.
Joo, toi oli hyvä tiiseri, koska mä hekutin tota Planet Boomia ja varmasti menee kuunteluun, mutta nyt kun me kuunneltiin toi kertaus tuossa ja kaikki muut, niin kyllä se vähän muutti taas sitä. Kyllä se sit kuitenkin siellä oli sellaista laatutekemistä ja kyllä se Telex oli omassa kategoriassaan mun mielestä kuitenkin vahvin. Eli kyllä tämä kääntyi sitten lopuksi Telexillä mun kirjoissa. Ja ei ole todellakaan levyyhtiö kytkyjen vuoksi. En edes tiennyt kappaletta, vaikka nimestä olisi ehkä voinut tunnistaa, että jos olisi lukenut joskus niitä julkaisulistoja, mutta ilmeisesti en ole lukenut.
Eikä ole kyse siitäkään, että nyt kun tietää, että ketä ne oli, niin
ei missään nimessä. Olisin mä muuten heti sen jälkeen sit vaihtanut mielipidettä. Eikö siis oli koko ajan hyvä fiilis, mutta nyt kun tuossa tämä klippi, missä ne vähän joutui vertailuun, niin sitten jotenkin oli silleen, että
se on huomattu.
Kyllä, näin se menee.
Joskus se muuttaa asioita, niin kuin nytkin. Hei, Pyhimys ja Pete Matara, iso kiitos teille, kun olitte vieraana erinomaista vuoden alkoa molemmille.
Kuin myös kaikille.
Raatihuone.